Kuuligel. 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 Kuuligel.
Kallis raadiokuulaja, taas oleme koolikella saates Pereraadio stuudios ja täna on meil haridusteemadel arutlemas tuleviku hariduse piirn, koosseisus Tiia Lister, Liina Vaher ja Margus Saks. Täna oleme mõelnud järgnevat tunni aeg rääkida lapsevanematest.
Lapsevanemaks olemisest.
Ja lapsevanemaks olemisest ja mitte ainult lapsevanemaks olemisest, vaid ka koostööpartneriks olemisest koolile. Ja hea meelega alustaks sellest, et mõtiskleks natukene selle üle, et millised on meie stuudios olevate inimeste erinevad kogemused lapsevanemate ootustest ja hoiakutest seoses kooliga. Kui nüüd vaadata meie sellise professionaalse meeskonna kogemusest, käies erinevates koolides ja suheldes erinevate kogukondadega, siis iga kogukond on ja iga kool ja seda toetav kogukond, ehk siis lapsevanemad on isenägu. Aga ühte teatud ühisjooned neil siiski on olemas. Üks ühisjoon on see, et mida me oleme väsimatult korranud läbi aastate, et, ja kahjuks ei ole see väga palju muutunud ka tänapäeval, et kui lapsevanemad viivad oma lapsed lasteaeda ja kui piirkonnas lasteaed ja kool on, ütleme, käsikäes lähestikku, siis nad eeldavad, et vastutus liigub ka siis nii-öelda õpetajatele. Alguses lasteaias, hiljemal siis kooli viies annavad nad vastutuse üle kooli õpetajatele ja parima meelega nad tuleksid põhikooli lõpus siis kohale ja võtaksid oma lapsed vastu viksida viisakatena, kõikide oskuste, eluks vajalike oskustega ja siis teadmistega.
Võtaksid vastu edukad ühiskonna liikmed. Ja saavad endaga hästi hakkama, on targad, tublid, viksid viisakad, saavad kohe rikkaks ja loovad õnneliku perekonna.
Aga kahjuks elu ei ole nii lineaarne, et mingil hetkel tekivad mõningad sellised keerulised olukorrad, kõigepealt lasteaiast kooliminekul, mis on hästi oluline, see sotsialiseerumisprotsess ja koolis hakkama saamine, kohanemine, siis ülemine klassiõpetajalt aineõpetajale, mis siis ehk siis algkoolist progümnaasiumi hiljemalt ja klassikaline muidugi siis ka täiskasvanuks saamine sinna juurde, et need tekitavad igasuguseid pinnavirvendusi koolis ja paratamatult isegi kui lapsevanemad tahaksid, et neid ei kaasata enam kooli, siis nad on ütleme kohustatud ja sunnitud ühel või teisel eluperioodil natuke kooliga suhtlema. Reeglina selline suhtlemine ei ole positiivne nende jaoks. Kõigepealt kardavad sellistel hetkedel ka õpetajad, et kui lapsevanemad kooli tuleb, et see on väga
tekib konflikt.
Et tekib konflikt. Ja lapsevanem ei taha kooli minna sellepärast, et tal on oma kooliajast ebameeldivad kogemused ja mälestused. Ja siis ta tahab, et pigem võimalikult kiiresti, valutult selle protsessi läbida. Aga meie, ütleme täna see sellise saate mõte on see, et mõtiskleks natuke selle peale, et kuidas lapsevanemate poolt aidata ja toetada kooli, siis et esiteks õpetajad ei kardaks neid ja teiseks, et sellised olukord ei tekiks, kus nad peavad ebameeldivatel põhjustel kooli minema.
No arvates on täna päeval vanemaks olemine äärmiselt keeruline. Ja minu arvates lapsevanemal või lapsevanematel on ka selline paras segadus, et mis on need alustalad, mille peale siis nii-öelda rajada esmalt perekond ja teisalt siis kasvatussüsteem kui selline. Ja kas seda üldse vaja on kodune.
Kasvamissüsteem.
Ja teine asi, mis ma tahaksin ära märkida, on see, et vanemlust vaadatakse meil hästi koolikeskselt. et vanemlusest tihtipeale, põhimõtteliselt vanemlusest avalikult me räägime kahel põhjusel. Ühel põhjusel seoses kooliga, sellepärast, et kool näeb nii-öelda koduseid puudujääke ja püüab seda palli sinna kodupoole tagasi veeretada, et lahendada siis probleeme igasuguste käitumis, toimetuleku ja muude probleemidega, mis koolis ka avalduvad. Ja teisalt me räägime siis, kui lapsed elavad vaesuses ja nende põhivajadused on rahuldamad. Et nagu kahel põhjusel me räägime vanemlusest, eks ole. Aga mulle tundub, et jälgides ka pidevalt sellist sotsiaalmeedia peavoogu, et hästi palju on viimasel ajal olnud just selle koolikontekstis vanemlusega või vanemate oskamatusega või tahtmatusega või suutmatusega nii-öelda oma rolli täita. Ja miks ma ütlen, et vanemaks olemine on tänasel päeval väga keeruline on see, et kui meid endid kasvatati, siis nagu veel vanavanemate tarkuse põhjal tihti peale, ütleme sellise talupoja või talu või ühismajapidamist tarkuse põhjal, kus olid väga kindlad reeglid, väga kindel hierarhia perekonnas, eks ole, kellel on milline roll ja...
Koostureeglid, ütleme nii.
Jah, koostureeglid, eks ole, ja seal oli nagu mitme põlve tarkus ja selline kogutud osati ajatu tarkus, osati ka väga kindlad ajastutega seotud tarkus, et täna nagu vanematel seda tarkust ei ole ja on terve hulk siis selliseid eneseabiõpikuid, mida saab kasutada siis oma vanemlike oskuste ettearendamisel, selleks, et toime tulla siis tulevaste võimalike olukordadega, eks ole. Aga ütleme, et selliseid põhimõtteid või sellist nagu arusaamist, et noh, et mis on minu kui vanema roll, eks ole, ja kuhuni see peab küündima, et see ei ole ainult väline, et oleks puhtad sokid ja nii edasi, et oleks nii öelda, et sellised välja nähtavad vajadused oleksid kaetud ja rahuldatud, vaid just see ka selline emotsionaalne, tunnustav, kuidas öelda, erinevaid selliseid inimlikkuse külgi avav keskkond oleks peres loodud, et mulle tundub, et tihti peale, et nagu vanemate elu on selline pidev võitlus süsteemiga, ka koolisüsteemiga, et noh, et me näeme ju ise ka, kui me koolides käime, et meil on mitu nagu erinevat põlvkonda vanemaid täna koolis ja ütleme, et see siis see, nagu nooremapoolse vanemate põlvkond, et nad on sellised suhteliselt iseteadlikud, nad on proaktiivsed, eks ole, nad on sellised...
Mitte kõik.
Aga noh, paistavad silma sellega, et neil on huvi, neil on sellist löögivalmidust seista oma seisukohtade eest, seista oma lapse eest, neil on päris tugev selline kaitseinstinkt oma lapse osas, eks ole, ja soov tagada lapse heaolu. Et need on need, kes kooli jõuavad. Siis on teine pool vanemaid, kes igaks juhuks ei tule või kellel ei ole ressurssi lihtsalt kooli tulla. Et kes on oma elumuredega tegevuses ja kelle lihtsalt ajaliselt ja ilmselt ka emotsionaalselt ei ole... jõudu ja tahtmist nii-öelda olla siis need mitte toime tulevad vanemad, kes on oma töö tegemata kodus jätnud. Et noh, nii-öelda aidata lahendada probleeme. Et kogu selles tänapäeva virvaris, et kuidas siis, kust võtta seda tarkust ja hingejõudu, avaneda sellele partnerlusele, sellisele vastastikusele aksepteerivale partnerlusele või koostööle, millest me ka eelmine saade korraks põguselt rääkisime, et noh, et see võiks olla see eesmärk, mitte üksteise, kuidas öelda, enese väärikuse riivamine või üksteise alandamine, et üks ei oska ja teine ei saa. Et kuidas oleks siis võimalik või kust peaks see hingejõud ja see selline soov tulema vanemana, olla koolile heaks partneriks, toetada oma last, katta need nii-öelda puuduolevad tükid, millest ka meie peavoolu meedia kogu aeg räägib, et noh, et mis on see nii-öelda kodu tegemata töö ja mida kool teha ei saa ja ei peagi tegema, eks ole, ja mida vanem peaks tegema, aga ei oska, sest tal pole haridust.
Minul on väga hea meel, et meile tuli pähe seda saadet lapsevanematest teha, sest juba selle väikese aja jooksul olen ma aru saanud ühest väga suurest asjast enda tööelus. Miks ma mitte kunagi ka praegu, kui me teeme kooli auditeid ja kohtume väga erinevate seltskondadega, ma ei ole mitte kunagi võtnud sõna lapsevanematega seoses. Ja Margus võib seda, ma arvan, kinnitada, et meil on rolli teatatud selliselt, et tema tegeleb lapsevanemate ja kogukonna teemaga ja mina püüan siis kuidagi moodi parandada oma vigu, mida ma õpetajana olen teinud ja psühholoogina olen teinud eelkõige just õpetajana erivajadustega laste klasside õpetajana. Aga tänu sellele saatele ma sain aru, et minu nagu üksik emast superkange poja nii-öelda kasvatamine, kes tänaseks hetkeks on väga edukas ettevõtja ja kes on nii kõva juurikas, et ma arvan, et teda oleks paras võib-olla seal viie inimesega olnud koduselt kasvatada, et kõik vanaisad ja vanaemad ja isad ja emad ja kõik oleks olemas, et isegi võib-olla siis oleks nagu olnud vähe jõudu, aga mina isiklikult nagu sellega üldse hakkama ei saanud. Ja võib-olla tõesti see tänane nagu mõttekoht ka selle saate ajal, et noh, ütleme niimoodi, et mina võin nagu pealkirja enda peale öelda nii, et kui mind oleks kool aidanud, siis võib-olla oleks olnud nagu minul kergem, kõigil nende lõpetajatel kergem, kõigil nende lastel kergem, kes ja rääkimata siis ka ütleme konkreetselt, eks ole oma pajast ma räägin. Ja kuna ma olin nii rumal, Margus ütles just siin enne, et see laste ja kooli üleminek on oluline, siis minu poeg sai augusti alguses 6 ja septembris panin ta kooli, sest see oli see aeg, kus 6-aastastega tehti eksperimenti ja korraga oli siis veel teine eksperiment, et õpetati mingi arusaamatute noobidega lugema. Et kui mina olin tõukord ülikooli õppejõud ja psühholoog, siis ma ise ei saanud aru, mida tähendab noobid, aga minu 6-aastane poeg siis koos oma teiste kuttidega, kes olid juba lasteaias igasugust, noh, toredat elu elanud, läksid siis 40. Klassi ühte eliitkooli, kus ei olnud neil kohti esimeseks klassis istuda, sest lihtsalt oli see põlvkond, kus hästi palju lapsi läks kooli. Jumal tänatud, et neil oli suurepärane super klassijuhataja algklasside aja. Aga nii kaua, kuni see algklasside aeg oli, ja seda ma eriti nagu ei mäleta. Mäletan ainult, et see klassijuhataja oli suurepärane, aga ja et mina ei saanud noobidest midagi aru. Et aga poiss oskas lugeda, et nii, et noh, ma ei pidanudki eriti aru saama. Aga nii, kui sattus või tuli 5. klass, siis minu lapsevanema elu nägi niimoodi välja, et ma olin, ma arvan, 24-7 pidevalt stressis ja ma olin kogu aeg jooksu valmis. Sellepärast, et kindlasti oli jälle järjekordne mingi jama koolis ja kindlasti või kooli ümber või kooli taga või kooli ees või kooli korpulepatsil või. Ja samal ajal olin ma ise haige, samal ajal olin ma tegelikult psühholoogina läbi põlenud ja samal ajal ei olnud mitte kedagi, kes oleks moodustanud selle nii-öelda lapse ümber oleva võrgustiku. Selles võrgustikus oli ainult üks isik ja see oli nagu oskamatu sellise teoreetilise intellektuaalse elusuunitlusega emme, kes imetles oma poega ja tahtis temast teha professori või tea kelle veel. Ja sellises seisus, kui ma mõtlen tagasi selle peale, kogu selle aja peale, siis ma mõtlen, et kui ma täna nüüd pärast seda saadet tahaksin kedagi toetada, siis ma tahaksin jätkuvalt toetada õpetajaid. Et õpetajatel oleks sellist tarkust nagu sellistes neid olukordi näha ja nendes olukordades midagi teha. Ja ma mäletan peale sellel algklasside õpetaja, kes oli suurepärane õpetaja, veel ühte noort õpetajat, kes oli koolis vist 1 või 2 aastat, seda lihtsalt ei pidanud vastu, kes käis meil korra kodus ja proovis nagu kuidagi moodi minuga rääkida, et saaks nagu kuidagi poistega, siis poistekambaga mingit moodi hakkama. Aga kuna seal ei olnud ainult üksinda minu poeg, vaid veel suurem seltskond nii-öelda tegijaid kutte, siis keegi saanud hakkama. Iga klass vahetus klassijuhataja ja lõpuks oligi niimoodi, et võim oli noh, poiste käes nii-öelda, vähemalt kõrvalt vaadates, tagant vaadates on see nii. Nii et selle pika jutu nii-öelda kokkuvõtteks ma võin öelda seda, et igal juhul on olemas hoopis teissugust lapsevanema kogemust, kus lapsevanem ei oska isegi, kui ta on läbi, no kord polnud ka neid enesabiraamatuid, aga isegi kui ta on läbi lugenud 10 või 20 või 30 või 50 või 100 enesabiraamatud, siis tänase hetke päev, eks ole, oma väljakutsetega on ikkagi nii keeruline, et seal supi sees nii-öelda olles ise oma töö ja kõige muude teemadega, ei olegi võimalik tihti peale üksinda hakkama saada. Et siin ma arvan, et küsimus ei ole mitte niivõrd selles ka, et mitu inimest on peres, vaid küsimus pigem võib olla ka selles, et kui ma vaatan noh, neid lapsi ka, kelle puhul ma olen nagu lapsevanemaid ise nõustanud, just eriti ma mõtlen just üksikvanemaid, kellel on pojad, üksikemasid, kellel on pojad, et siis ma olen näinud tegelikult, kui kohutavalt palju vajavad need inimesed abi. Ja ma olen ise nagu selles mõttes see, nagu selline tõeline nagu õppekoht, et ma võiksin ja peaksin ja võtaksingi nüüd ka analüüsida, et mis võib-olla on, et need asjad, millega oleks kooli õpetaja saanud antud juhul, kas see mind isiklikult ja minu nagu meie peret ütleme niimoodi aidata.
Koolikell, koolikell, koolikell.
Sinu enda kogemusest kõlas välja selline üks mõte, mida mina olen ka mõelnud, olles ise siis kolme lapse ema, mis ei ole ka kerge töö. Ja siis kui ma olen mõelnud, et ühe lapse nii-öelda kasvatamine on raske, mul on olnud võimalus siis kasvatada ühte last päris hulka aega ja siis kasvatada küllalt lühikese aja pärast kolme. Ja perioodil, kus üks on teismeline, üks on täielik juurikas, ehk siis oma kolmeaastase mina maailmas ja üks on vastsündinud tita. Et sellise kooslusega siis ma mäletan seda tunnet, et mul tekis katki minemise tunne või rebenemise tunne, et neid emotsioone, mis tuli erinevate siis vanuste poolt oma täiesti normaalses ehalises arengus, Ja seda, et see keskne kuju ikkagi peres kipub ema alati olema, kellele need emotsioonid tulevad ja kes peab siis kõige sellega toime tulema ka ise enda primaarsete vajaduste arvelt. Ja siis mul tekis küll toona küsimus, ma mäletan seda, et kuidas see üldse võimalik on, et ühe lapsega saab hakkama, kahega on raske, kolmega on päris võimatu ja kuidas saab öelda niimoodi, et ega peale kolmandat enam vahet ei ole palju neid on, et noh, et kui juba kolmega on rebenemise tunne. Aga ühel hetkel ma sain väga selgelt aru, et mina ei suuda kasvatada kolme last. Ja nad kasvavad siiani minu peres, aga küsimus oli selles pigem minu mõttemaailmas ja ma natuke tundsin Tiia sinus ka seda ära, et me täiskasvanutena, kui öelda vanemaks ei sünnita, vanemaks ka kasvatakse.
Ja minul oli küsimus hakkama saamises, ma ei ole kunagi arvanud, et kasvatada lapsi on õige sõna.
Ja, aga meil kõigil on ikkagi, kui meile sünnivad lapsed, siis vähemalt mingi periood on meil ettekujutus, et mis me tahame, et neist saaks või noh, kuidas nad võiksid välja siis kujuneda või kukkuda.
Ja, no unistused, loomulikult on ju kõigil vanematele.
Ja siis mind tabas ühel hetkel küll see arusaamine, et see on kõige raskem tee üldse vanemana käia. Ja noh, innovatsioon tekib ikka sealt, kus on laiskus või kitsikus, eks ole, et kui sul enam ei ole energiat ja jõudu, siis sa mõtled, kuidas teisit ei saaks. Ja ühel hetkel, kuna mul on olnud privileeg, seda ma nimetan privileegiks, olla pidevalt noorte inimeste keskel ja olla nii-öelda sinna vastu võetud või lubatud sinna sisse, olla nagu täiskasvanud kaaslaseks teismeliste hulgas või ja noh, ka siis ütleme siis peaaegu täiskasvanud noorte hulgas. Ja ma olen õppinud nagu vaatama olukorda ka nende silmade läbi, et see on äärmiselt rikastav ja huvitav kogemus. Ja siis ma olen aru saanud, et ühtegi inimest ei ole tegelikult võimalik kasvatada. Et see räägib nüüd kasvatusteadlaste vastu ilmselt, aga inimesed kasvavad ise ja kui me püüame neist kujundada oma kõige parema tahtmise ja äärmiselt suure vanemliku armastusega, ja mida esineb tihti peale ka õpetajatele, et nad tõesti armastusega, nad tõesti soovivad paremat, aga nad püüavad saavutada tulemust, kuidas öelda, mis ei ole loomulik. Et inimesest ei ole võimalik kasvatada kedagi teist, et inimesel on õigus kasvada, ise olla toetatud, aksepteeritud, aidatud, abistatud vahest, mõnikord ka juhendatud, et tal on õigus kujuneda selleks, kes tema on , et meil ei ole nagu õigust kasvatada kedagi teist ja tihtipeale mulle tundub , et need konfliktid , mis noh , tekivad ka kooli ja vanemate vahel ja laste ja vanemate ja laste ja õpetajate vahel , on tulenevad just sellest , et inimesel piiratakse seda õigust olla tema ise . Ja nüüd ma ei mõtle siin sellist absoluutsest vabadust , mis lõpeb lõpuks anarhiaga ja kus hakkavad juba teised ümber hävima , vaid see nii-öelda vabadus olla selline oma eelduste , oma kogemuste , oma unistuste ja soovidega , ilma et täiskasvanute arusaamine sellest , kes ma peaks olema , milline ma peaks olema , kuidas ma peaks olema ja mis minust peaks saama , minust üle sõidaks . Ja mul on tunne , et noh , et natuke see on nüüd meie selliste vanavanavanematega ka seotud , et väga selgelt oli ju meie peredes paigas ka hierarhia ja kuidas noh , kellel oli sõnaõigus . ja natuke see võib-olla segab ka tänaseks vanemaks olemist , sellepärast et seesama eelmises saates me rääkisime sellest kuulekusest ja sellisest noh , ettemääratud süsteemist , et kuidas inimesi noh , ikkagi treenitakse teatud rolli elus täitma . ja et noh , meie nüüd järeltulevad põlved seda rolli ilmselt sellisel kujul vastu ei võta , sest nende jaoks ei ole sellel mõtet , ei ole otstarvet , ei ole selgitust . et vanematel on natuke nagu keeruline sellel põhjusel , et see mudel , mida me ise oleme kogenud , mida on meie peal kasutatud , see ilmselt ei toimi enam järgnevate põlvede peal . ja oma suures armastuses või tahtes me ikkagi soovime lastele paremat , me näeme , et nad oleks edukad , et nad saaks endale hea töö , hea positsiooni ühiskonnas , nad saaksid endale toreda pere , eks ole , ja nii edasi ja nii edasi . et noh , et see on see , mida me näeme ja me püüame neile seda hankida . et see on see , mida vanemad püüavad ka teha , nad püüavad oma lastele seda hankida . me paneme oma lapsed parimatesse koolidesse , mis me arvame , et seda aitavad teha . ja me teeme selle jaoks imelikke asju mõnikord . aga see laps ise , et kus on nagu tema õigus sealjuures valida , mis on see , kes tema on , kuidas ta on , kuhu tema läheb , milliste eeldustega tema läheb , et see on nagu minu jaoks küsimärk , et mul on tunne , et siin on väike konflikt sees .
See on väga huvitav , et sellised vaatenurgad välja tõite . ma ise mõtlesin praegu selle peale , et lapsevanemad on tõesti muutunud , kas või sellest ajast , kui mina lapsevanemaks sain . et tänapäeval enam esiteks saadakse lapsevanemaks oluliselt küpsemas eas ja nagu sa , Liina , välja tõid , on lapsevanemad paratamatult autonoomsemad , kui omal ajal olid , et selles mõttes nad ei sõltu nii palju vanavanematest , kuna vanavanemad on väga töised , siis neil ei ole aega , õnneks ka soovi sellest tulenevalt nii-öelda mõjutada läbi siis sõna või õpetuste , et
kahjuks , mitte õnneks .
Noh , selles mõttes , et üks asi on nagu väljas soovitada , teine asi on see , kui sa oled natuke nagu protsessis sees , on oluliselt lihtsam , ehk täna vanavanemad tunnevad vähem oma lapsi selles mõttes . ja see on paratamatus , see teatud lapsevanemate autonoomsus siis , et ise otsustamise kohustus on hästi oluline . ja nüüd , kui tulla , on ka väga palju teistsuguseid lapsevanemaid , on selliseid võimukaid lapsevanemaid , kellel on turvaline pere , kellel on noh , ütleme niimoodi , et isa , ema mõlemad on olemas , kuid teatud mõttes nad , elades sellises konkurentsimaailmas , nad valmistavad ka oma lapsi ette selliseks , ütleme , konkurentsis osalemiseks . ja see on see , kus nad võtavad ära teatud mõttes see , mida sa , Liina , ütlesid , lapselt selle õiguse ise otsustada või õiguse ise kujuneda kellekski . et ma väga palju puutun kokku lapsevanematega , kes teatud mõttes siis noh , see on ka seesama näide , et otsime , kas sina mainisid , et ka sinu laps , hoolimata sellest , sa olid üksikema , ikkagi eliitkool . et see eliitkool on see , mis igal juhul sinu laps sattus siia eliitkooli . aga see on hästi oluline muideks tänapäeva , et me ei räägi eliitkoolist , vaid me räägime konkurentsis peale jäävatest koolidest ja või noh , mis mõttes peale jäävatest , need , kes on nendes lõpueksamite nimekirjas ülevalpool , loomulikult
need ,
kes on tulemusel orienteeritud , jah , just . et selge see, et selliste lapsevanemate esmased valikud on sellised koolid. Ja ma tean, kui palju tänapäeval, kui vaadata, kui need on veel piirkonnakoolid, siis see, millise kiirusega kirjutatakse sisse ja välja, milline elanikkonna liikuvus on selleks, et oma lapsi nii-öelda sissekirjutuse kaudu saada sellistesse koolidesse, et see on müstiline, aga see ongi põhjendatud lapsevanemate kõrgetest ootustest oma lapsele tulevikus. Ehk nad peavad, esiteks on siis see võistluslikkuse moment, et nad peavad konkurentsis hakkama saama. Teatud mõttes kinnistatakse seda sellist seisukohta veel sellega, et teatud mõttes paljud lapsevanemad näiteks sunnivad lapsed hinnetele õppima, headele hinnetele või hinnete pärast õppima, tunnustades kas rahaliselt või mingit muul moel materiaalselt siis paremaid hindeid. Ja ütleme, et see teine äärmus nüüd selliste võimukate lapsevanemate puhul on see, et mitte neid ei... noh, ütleme, ei sunni takka valmistumine, laste ettevalmistumine konkurentsiks, vaid pigem see enda isikliku pere ja oma enda mina ja maine kõrgel hoidmine. Et me teeme väga palju otsuseid laste ees selleks, see pärast, et me tahame, et meie maine oleks hea. Minu lapsed käivad heas koolis, minu lapsed õpivad hästi, saavad igal juhul hakkama, hinded on head. Plus sinna juurde paneme ka veel, noh, ütleme väga palju selliseid erinevaid hobisid, millega lapsi sunnitakse teha. Noh, ütleme äärmuslikad näited on need, mida me oleme näinud küll mitte Eestist õnneks, ma ei tea Eestis näitid, aga Suurbritainast näiteks on lapsed, kes lähevad siis peotantsu, mis moodi, millised kõrged ootused sinna pannaks, et lapsevanemad elavad rohkem neid ootusi läbi kui lapsed ise, et tegelikult me ei adu või selline grupp lapsevanemad ei adu seda, millise stressi nad tegelikult lapsele panevad. Hää küll, teatud mõttes sellised lapsed tõesti, kui nad lõpetavad kooli, olles siis nii-öelda valmis ja valmistunud selleks nii-öelda eluvõitluseks, nad löövadki läbi ja liiguvad võib-olla kõrgemale, kaugemale, aga siin on oht see, et nad võivad ka läbi põleda. Teine oht on see, et nad põlevad läbi selles elukonkurentsis. Et teatud mõttes, et kui tulla nüüd selle maine küsimuse juurde tagasi, kui me tuleme nagu igapäeva kooli juurde tagasi, siis me näeme, et kui tekib konflikti olukorrad pere ja kooli vahel, siis tihti lapsevanemate soov konflikti lahendada, probleemi lahendada, lähtub nende isiklikust, perekondlikust mainest, mitte lapsevajadustest.
Siin ongi nagu kaks sellist lähenemist, et kas tehakse lapse pärast, eks ole, vanemate õigustus ju tihti peale on see, et lapse pärast ma teen sellepärast hästi palju tööd ja näen vaeva, eks ole, et sina saaksid, et sina jõuaksid sinna ja see on juba meil mitu põlvkonda tegelikult päris tuttav skeem, et vanemad näevad tohutul selleks vaeva, ongi võimelised kolima ühest riigist teise või ühest linnast teise, et luua oma lapse pärast paremaid võimalusi, eks ole. Ja teine variant on siis see, et miks ma need kaks toon on, et teha neil vahet, teine on lapsega koos. See puudutab ka õpetajate ja pere või vanemate omavahelisi suhteid, et me tuleme kokku lapse pärast, eks ole, me teeme mingeid asju lapse pärast, on ju. Ja teine variant on see, et me teeme lapsega koos neid asju. Ja see on nüüd minu kui vanema kogemus, et kui ma siin enne maalisin ka tiiale täienduseks värvika pildi, et lapsevanem on päris keeruline mõnikord olla, et palju on väljakutseid. Siis mina võin öelda, et minul läks palju lihtsamaks peale seda, kui mina loobusin lapse pärast asjade tegemist või laste pärast ja hakkasin tegema koos lastega. Ja peale seda läks ka vanemaks olemine oluliselt lihtsamaks ja palju rõõmsamaks ja iga päev tegelikult isegi probleemid on elu osa, väljakutsed on elu osa, et neid ei ole võimalik olematuks teha ja noh, meil ei ole ka mõtet teha nägu, et neid ei ole olemas ja et me olemegi kogu aeg rõõmsad. See on nüüd see depressiooni artikkel hiljuti. Et teeme hea näo ja mõtleme ainult positiivselt, aga hing sisimas karjub appi ja midagi olulist on inimese sees katki ja väga puudu. Et see ongi see, et me teeme millegi pärast. Ja sellest hetkest, kui me lõpetame selle millegi või kellegi pärast asjade tegemise ära, sest me eluilmas ei tea, mida teine inimene tegelikult vajab, seda ei ole võimalik kõrvalt määrata. ja kui me hakkame asju tegema koos, siis see tulemus võib hoopis teine olla, aga kahjuks noh, siis võib jah juhtuda, et meie enda ambitsioonid ei rakendu.
Liina, sul on selles mõttes ju absoluutselt õigus, et lapse kasvamine, mitte kasvatamine, lapse kasvamine on väga erinev. Iga laps kasvab ise moodi ja iga laps on ise moodi. Iga laps on Jumala eriline looming ja Jumal teab, mis sellest lapsest nagu täiskasvanuna peab saama. Ja selles mõttes olen mina mingis mõttes teist nagu sellises seisundis, et ma olen näinud nagu pikka aega, kuidas inimene kasvab, kuidas ta on noor, kuidas ta on täiskasvanu ja kuidas ta on juba keskeas. Noh, imelik küll öelda või no, aga ikka kui üle 30 on juba inimene juba päris suur. Ja selle tõttu siis ma võin öelda seda, et me võime arvata küll, et ei ole midagi, mida me nagu peaksime teadlikult sinna panema. Ma tahaks sinna lapse kasvatamise ja keskkonna korraldamisse, tegemisse, loomisse, aga ma siiski kahtlen selles. Ja ma tahaks öelda, et on vähemalt kaks asja, mida minu arates iga vanem, iga kõik vanemad koos õpetaja peaksid suutma korraldada. Et üks asi on see, et armastada last nii palju, et laps tunneks endas selle võimaluse ära, et ta on kõlbulik inimene, et tal on õigus elada, et tal on enesejaatus ja selgroog ja et ta võib selle nagu sellel najal kasvada suureks ja tugevaks inimeseks. Ja minu arvates see on oluline ja see on üks asi, mis on olnud, seda on nii lihtne ära murda. Nii palju lapsi on tegelikult, keda koolis näed, et kuidas mingis mõttes nende selgroog on juba väga varakult murtud. Et ükskõik, kas sa murtud siis sellepärast, et õpetajad ei ole või ei ole näinud tema seda eripära või ei ole osanud sellega midagi peale hakata või ei ole olnud koostööd või on vanemad olnud nõudlikud, nii nagu Margus rääkis. Aga et minu meelest see on nagu üks asi. Ja seda ma võin küll öelda, et Jumal on näinud, et minusugune ema on just pärast sellisele jurakale nagu on, kuna ma olen nii vilets olnud, et ma olen lihtsalt ainult osanud armastada, aga see teine pool on jäänud nagu tegemata. Ja ütleme niivisi, et see teine asi ongi see, mis ju vähemalt räägitakse ja Jesper Juul ja kõik teised ka toovad seda väga tõsiselt esile, et lapsel on oluline, et ta saaks hakkama maailmas. Ja see, et seda ta ka ei peaks ikkagi lõpuks ise nagu nii-öelda jalgratast leiutama ja mina olen veendunud selles ja ma näen seda kõrvalt, et kui ei ole olemas seda jõudu kodus või koolis ja eelkõige just noh, poistel näiteks seda meesterahvast isana või siis õpetajatena või treenerina, kes suudaks kuidagi moodi taltsutada seda kasvavat noort, nii-öelda, noh, ükskõik, mis nimetust siis öelda. Mässajad. Kujueks või kutti või ükskõik, siis paratamatult ta enne lõhub ennast ära, võib lõhkuda ennast ära, võib olla nii, et ta kasvab väga noh, tubliks ja tugevaks, aga võib olla ka nii, et see teekond sinna tubliks ja tugevaks on väga raske. Ja see ongi minu arvates nagu need kaks noh, nii-öelda äärmust, mis ühelt poolt ju võib öelda, et on ema roll ja teise poolt isa roll, aga see tõesti, ma tunnen, et peaks hakkama nagu kuidagi rohkem aitama õpetajatel näha, missugust tuge vajavad vanemad. Et kui ikkagi on need poisid, kellel kodus ei ole mitte kedagi meeste rahvast üldse, siis on väga keeruline nendel poistel suureks kasvada, kui nad ka koolis ei näe seda meeste maailma ja seda, et meeste maailmas maksab sõna ja tuleb noh, suuta ennast sundida ja suuta noh, kokkulepetest pidada ja reegleid pidada. Aga noh, see on keeruline, aga ma arvan, et seda ei saagi kuidagi teistmoodi koos teha, võibolla erilistes perekondes saab perekond üksi, aga hariduspool on ka nii, et ainult koos, ma arvan.
Koolikell. 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 Koolikell.
Ma tahaks veel tulla korra ühe sammu tagasi ja enne kui me läheme selle nii-öelda kooli ja kodu koostöö juurde, et kui vaadata veel lapsevanemad ja et kust tekivad, ütleme sellise lapsevanemate hoiakud ja ootused koolile, need tekivad ikkagi oma enda isiklikust koolikogemusest. Et lapsevanemaks olemist me õpime ju tegelikult iga laps on eriline ja iga lapsega lapse
avastab. Me kasvame koos lapsega ka vanemateks.
Täpselt. Ja teisest küljest samamoodi kasvavad ka lapsevanemad, et kui koolid võtavad selle arvesse, et lapsevanemast partner koolile kasvab täpselt samamoodi esimesest klassist kuni edasi. Et sellega peab arvestama. Ja kui me mõtleme nüüd natukene selle kooliaja peale tagasi, siis väga paljudel ikkagi on ebameeldivad kogemused oma kooliajast. Väga paljud. Täna väga paljud õpetajad on need samad õpetajad, kes õpetavad neid samu, kes on õpetanud neid samu lapsevanemaid, kellel on nende õpetajatega olnud ebameeldivaid kogemusi. Teatud mõttes see on hästi oluline selles mõttes mõlemalt poolt aru saada, et tihti ütleme kogukonna koolis ei ole võimalik lihtsalt seda, et ma panen oma lapse kuhugi teise kooli lihtsalt, et see on lapse ainuke kodulähedane kooli teist varianti poole. Et selles mõttes on hästi oluline teada saada või noh, ütleme mõtestada see nii-öelda omavaheline suhe läbi, eriti just selliste keerulisemate olukordade põhjal. Aga kui tulles veel sellise koolikogemuse juurde tagasi, siis lapsevanematele noh, on teatud mõttes väljakutsega see, et ka nemad peaksid mõtestama täna oma laste kooliaega natukene teises mõttes ja mitte jääma oma selle kooliaega kinni. Mul on olnud kogemus, kus ühes lapsevanemate ringis lapsevanemad meenutasid, kui paluti lapsevanematel meenutada oma parimaid õppimis kogemusi, siis nad meenutasid neid, noh, tõid väga häid näited, mis olid tegelikult nii-öelda elukestvast õppest, ehk siis mida nad olid õppinud ja kuidas nad olid õppinud pärast kooli lõpetamist. Ja kui paluti neil nii-öelda projitseerida see siis või kemini kanda see üle, siis oma laste nii-öelda õppimiskogemuseks või võimalikuks õppimiskogemuseks, siis nad unustasid selle kahjuks ära ja nad tõid oma nii-öelda parimaid õpikogemusi lapsepõlvest, kus juures need ei pruukinud olla parimad, neile tundus, et see on parim. Näiteks väga nõudlik õpetaja, kes piitsaga ilma präänikut jagamata alandades võib-olla mõningaid õpilasi suutis kolmandiku klassist panna, trillida väga headeks selle aine tundjateks. Aga me peame arvestama, et ülejäänud kaks kolmandiku, võib-olla pooled, võib-olla ka kolmandik, isegi kui kaks lapsevanemat sellise õpetaja juurest said, nagu sa Tiia rääksid, et kõige olulisem on selle lapse eneseväärikuse säilitamine, siis kui tänasel lapsevanemal on oma lapsevõlles eneseväärikus murtud ja neid lapsevanemaid on väga palju, siis me peame arvestama sellega, et need lapsevanemad kooli vabatahtlikult koostööd tegema ei tule.
Ei suudagi.
Või siis kehtestavad nad ennast üle just selle
ründaval positsioonil.
Ja selle mõttega, et löö ja jookse, et niimoodi sa jääd ise tervemaks. Et jää on ootama, kuni sind murtakse, vaid mine pigem ja
et nüüd ma olen suur ja tugev ja nüüd ma olen ise murdja.
Mm-hmm. Just. Minu arvates tänapäeval on lapsevanematele kõige suuremaks väljakutseks ja õppimise kohaks on kaasav haridus. Sellepärast, et kui, kuidas öelda, Margus, sa rääkisid nendest edumeelsetest, sellistest konkurentsivõimelistest vanematest, kes oma lapsele püüavad rajada kergemat teed, nii-öelda anda juba mingisuguse positsiooni siis ühiskonnas või mingisuguse edu, jah, startiplatvormi. Et siis nende jaoks on see äärmiselt keeruline tunnistada ja tunnustada, et siin maailmas elavad väga erinevad inimesed ja et ei ole enam võimalik alati panna oma lapsi keskkonda, kus on täpselt sarnased. et see, kui kokku siiski koolis hakkavad puutuma ja satuvad ka erivajadustega, ka erinevate võimalustega õppijad, siis see nii-öelda see sotsiaalne nagu kogemus saab olema üpris laiaulatuslik ja see on väga suur õppimise koht, et me tahaks, et me oleks koos omasugustega, noh, edukatega ja siis on kildkond, eks ole, kes on, meil on ju esimene, teine ja kolmas Eesti endiselt, et see teine Eesti oleks nagu teises kohas, kolmas Eesti oleks üldse kolmandas kohas ja erivajadustega õppijad ei kuulu nii-öelda tavakooli või veel vähem kuuluvad eliitkooli, et neil peaks olema oma ettekool ja niimoodi ta on ka ju olnud pikka aega. Et kui nüüd praegu ühiskondlik nii-öelda suund on sellele, et me tahaks ikkagi, et inimesed oleks koos ja õpetajad oleksid valmis õpetama väga erinevate võimetega ja võimalustega lapsi ja need lapsed oma vahel puutuksid kokku, eks ole, et nad tulevikus ka suudaksid hästi koostööd teha ja ühiskond oleks terviklik, mitte et seal on sellised kui ära eraldatud, ära tõugatud gruppid, et see saab nende lapsevanemate jaoks äärmiselt keeruline olema ja ilmselt see toob ka parasjagu vastupanu, kui see aru saamine jõuab, mida see tegelikult tähendab, millist poliitikat meie riik praegu hariduses üldse ajab.
Hästi oluline just see empaatia kasvatamine. Selleks, et just see kaasav haridus on hästi hea võimalus ja see on õppimise koht nii lapsevanematele kui õpetajatele, et kaasamine, et erisustega lapsed ja minu arvast kõik lapsed on erisustega. Erisustega lapsed, kui nad on ühte klassi kokku pannud, et nad õpivad tundma nõrgemaid mingis valdkonnas ja õpivad nende nõrgemate, ehk siis kaasa aitamist vajavate laste nõrkusi neile kaasa tundma ühest küljest ja teisest küljest nende tugevusi avastama, siis sellised lapsed on tulevikus ka need ettevõtjad, kes kaasavad oma ettevõttesse just selliseid töötajad, annavad võimaluse, ehk selles mõttes sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtjad tulevikus.
Kuna me oleme väga harjunud aastakümnete toel liigitama inimesi ühte, teise ja kolmandasse ja veel mitmesse laadrisse, siis just peegelduseks meie enda praegusele jutule või välja ütlemisele, et meil on vaja kaastunnet ja et me õpime selliseid inimesi kaasama, et see ongi tegelikult sellest samast nagu ühiskondlikus seisukohast või hoiakust või ka vanema hoiakust peegeldus ju ja me peaks ise ka väga tõsiselt peeglisse vaatama selles mõttes, et meil ei ole vaja kaasa tunda sellepärast, et need on nende inimeste võimalused ja ka tugevused, et loodus on mõnes mõttes väga tark, et kui ta kuhugile panustab vähem, siis mujale ta panustab rohkem ja see tähendab seda, et tegelikult need võimalused, mis on just erinevustega inimesed, me olemegi kõik erinevustega, meil on kõigil omad sellised, kuidas öelda, nagu vedurid, mille najal me võiks olla ühiskonnale äärmiselt kasulikud teistele inimestele olla suureks õnnistuseks ja meil on need kohad, mida me võibolla ei peaks võimendama, eks ole, on teatud omadused, mida me ei peaks võimeldama. Me ei ole kõik ühe pikat, me ei ole kõik ühe rasket, me ei näe kõik täpselt sama teravusega, eks ole, ja see ei ole see koht, et nagu peaks üksteisele kaasa tunnu vastu pidi vaatama neid võimalusi ja seni kuni me räägime, et me teeme hea teo sellega, et me võtame näiteks erivajadustega lapsed, et nemad on ka samas klassis, eks ole, ja me oleme hästi empaatis, me tunneme neile kaasa, et on küll raske elu, aga et olge ikka siin, et see ei ole see koostöö platvorm, ei lapsevanemate ega ka õpetajate jaoks ja veel vähem teiste laste jaoks, vaid see on see, et inimesel on kogum võimeid ja omadusi ja vaja on näha neid, mis tooksid talendale ja ka teistele enim kasu. Ja mitte majandusliku kasu, vaid just seda puht inimliku, et on võimalus panustada sellega.
Kaasatundmine oli halb sõna, ma tahtsin öelda hoolivus. Ja teatud mõttes sa tõid väga hea selle momendi välja, et selle eesmärk on see, et võibolla tänases koolis, nii palju kui ma näen oma laste pealt, veel siiski teatud mõttes tekitatakse selliseid võrdlusgruppe teatud mingisuguste oskuste ja mingite teadmiste erinevates valdkondas, kas ka võimete puhul, et kus mingi osa õpilasi jääb kuidagi nagu tunneb ennast kõrvale tõrjutuna. tihti see kõrvaltõrjutus ei ole üldse seotud sellest, et ta isegi oleks, noh, ütleme, kas tal on mingisugune eri vajadus, mis vajab nagu toetamist. Tihti on see põhjustatud lihtsalt sellest, et lapsevanem näiteks on pannud oma lapse liiga vara kooli. Ja lapse lihtsalt arengutase ei ole teistega võrreldes nagu õigel tasandil.
Seda ei olegi vaja niimoodi oma vahel üldse võrrelda. Ma lihtsalt on näite, see oli nüüd hiljuti ja see on opis teisest valdkonnast, see on tegelikult üldse tuli läbi ühe treeneri, mis pani mind sügavalt mõtlema, oli nii-öelda hinnang või hoiak siis ühele poisile, kes on hetkel teismelise eas ja kellel on äärmiselt nõudlik isa. Et võib öelda, et aegajalt pisut lausa ülinõudlik ja mõnikord lausa vägivaldne ja nõuab tõesti palju. Ja see poiss õpib peale kooli päevas 4-5 tundi. Ja mis mind hämmastas, mitte see, et vanem on nõudlik ja et poiss õpib 4-5 tundi, et noh, et ei oska nüüd öelda, kui palju ta sellest nagu rohkem õpib, kui ta peale kooli veel nii palju õpib. Kas ta õpib sellest rohkem või ei ole see materjal tema jaoks huvitav, väljakutsuv, jõukohane ja nii edasi. Aga mind pani mõtlema see järeldus, et sellest poisist ei tule midagi, sellepärast ta ei saa koolis hakkama, ta õpib nii kaua. Et noh, et akadeemiline võimekus ja näiteks sportlik võimekus ja motivatsioon on kaks täiesti erinevat asja ja inimesel on väga palju erinevaid võimeid ja võimekusi ja noh, meil on lihtsalt tavaks akadeemilise võimekuse järgi inimesi lahterdada, eks ole, et mis neist saab reastada. Ja mis ei saa, eks reastada. Ole. Et kui meie Margusega koolis käsime, siis oli see, et kellel vähegi pea võttis selleks keskkooli ja teised läksid kutsekooli, eks ole, või ei läinud kuhugile, et ma mäletan neid jaotusi ja endiselt on see nagu päevakorral, et akadeemiline võimekus on just täpselt selline nagu me, selline teadmiste, kuidas ma ütlen, et nagu faktide põhine akadeemiline võimekus nii-öelda pühenduda meelde jätmisele ja õppimisele ja tohutule tööle, millel tegelikult pärast hilisemas elus väljundit üldse ei ole sellisel kujul, aga pühenduda sellele see kuulekus ja tahe tõesti õppida seda materjali, mis sind võibolla üle üldse ei kõneta, õppida õppimise pärast lausa. Et see on akadeemiline võimekus, eks ole, ja selle järgi me reastame endiselt täna inimesi igas mõttes. Ja mis nagu paneb mind mõtlema, et kool on niivõrd keskne koht perede ja ka vanemate elus, sellepärast, et sealt tulevad välja vanemlikud puudujäägid ja ülejäägid, sealt tuleb välja inimeste nii-öelda potentsiaal olla ühiskonnale noh, väärikaks liikmeks, eks ole. Et sealt tulevad nagu kõik asjad jõuavad lõpuks kooli kokku.
Küsimus on, et kuidas seda, kas me seda näeme ja ütleme, need puudujäägid, neid me üritame varjata, selle asemel, et sellest õppida. Teisest küljest, kas me ka neid võimekusi näeme. Muideks, väikse paranduse ma teeksin. Selles mõttes meie ajal, mitte kelle vähegi pea lõikas, ei läinud keskkooli, vaid kes käitus korralikult, see sai keskkooli, kes tegi päti, see saadeti kutsekooli. Seal ei olnud pea lõikamisega absoluutselt mingit pistmist.
Okei, no ühesõnaga oli kolmas variant veel, see oli erikool, et kes tahtis natukene elu ka elada sellel ajal, kui täiskasvanud arvasid, et on alla 18, kes tahtis natuke elada ka ja juhtus nii, et mõnikord ööseks koju ei jõudnud, unustas ennast kuhugile sõprade juurde, siis see saadeti veel erikooli.
No kutsekooli ikkagi, selles
ei,
mõttes, et
erikooli.
Ja erikutsekooli.
Kõige hullem, mida kool praegu teeb ja mida ühiskond teeb ja ta toodab jätkuvalt seda vaatenurka, et on olemas võimalik mõõta inimesel tema nõrkus ja tugevusi. Ja et on võimalik koolis õpetada ja on lapsevanemaid võimalik nagu suunata sellesse, et ta näeb nõrkus ja tugevusi. Selle hoiaku, selle vaatunurga tulemusena me rühmitame lapsi nõrkuste ja tugevuste alusel. Aga küsimus ei ole selles. Küsimus on selles, et iga inimesel on siin elus vaja leida oma koht. Ja maailm saab koos olla püsida ainult siis, kui iga inimene on oma koha peal. Ta on selle oma koha peal õnnelik, ta on selle koha leidnud, ta tunneb seal rõõmu, ta tunneb seal eneseväärikust. Ja ta julgeb elada niivisi, et isegi kui see koht ei ole akadeemilise maailma kõrg taevas, kuigi tema vanemad on seda võibolla tahtnud, nii nagu mina kunagi mõtlesin, no ei saa olla võimalik, et mu poeg ei ole professor, kui ma ise olen ülikooli õppejõud. Et see... See oma koha leidmine ei oleks niivõrd valuline sellepärast, et koolides jätkuvalt liigitatakse lapsi probleemseteks, nõrkadeks, erivajadustega selles mõttes, nagu praegu on, ja selle tõttu, et liigitatakse, selle tõttu ka käitutakse nendega nii, et nad saavadki aru saama paljud neist nõrkadest nii öelda, et nad on kõlbmatud ja sobimatud. Ja õnnetuseks kõige suurem probleem on selles, et need eliidi omad saad arvamuse, et nad on kuidagi paremad. Ja see, et nad arvavad nii, toodabki seda hoiakut.
Hästi oluline mõista seda, et tõesti kõik lapsed on erilised. Kõigil on oma erilised võimed ja oskused. Ja hästi oluline on teada, et ja mõista, et igal lapsel on kirg mingi konkreetse mingi teema, mingisuse valdkonna vastu. Ja see tihti ei pruugi olla see, mida vanemad neil on ette programmeerinud. Et kooli õpetaja ja kodu lapsevanema koostöö koht on õppida koos last tundma ja otsima parimaid õppimise ja kasvamise vahendeid ja viise sellele konkreetsele lapsele. Ja suunama lapsevanemad siis ka vabaaja, ütleme siis huvialade otsimisel või valikul nendega arvestama ja vastupidi ka õppeprotsessis selle erisustega arvestama. Ja hästi oluline on teada ja mõista seda, et meil kõigil on omad tugevused ja nendest tugevustest tekib kokku sünergia. Selles mõttes võib-olla ma ennem väljendasin valesti, kui ma ütlesin, et teatud mõttes sotsiaalsed ettevõtjad on need edukad, tugevad, proaktiivsed lapsed ja võib-olla need, kes hetkel vajavad natuke järgiaitamist. Reaalses elus võib see täiesti vastupidi olla. Ja see sünergia tekib nende omavahelisest koostööst ja täpselt samamoodi ikka kooli ja kodu koostööst. Tänud meid täna kuulamast ja olge hoitud ja kaitstud kuni järgmise korrani. Koolikella saate stuudios olid tuleviku hariduse pirn. Meeskond koosseisus Tiia Lister, Liina Vaher, Margus Saks ja meid leiate ka kodulehelt tulevikuharidus.ee.
Koolikell. 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 Koolikell.